Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Og velkommen igen. Jeg er virkelig, virkelig glad for den modtagelse, som de seneste afsnit særligt har fået. Jeg er begyndt at få super mange henvendelser fra en masse forskellige mennesker, der har lyttet til min podcast, og som finder den velegnet til netop at få luftet nogle af de bekymringer og udfordringer, man måske har i sin egen hverdag. Og der hjælper det jo at høre problemerne blive diskuteret, fordi vi har jo rigtig mange ting til fælles. Det er jo noget af det, jeg har opdaget igennem den her podcast-serie. Så bliv endelig ved med det. Skriv til mig, og de af jer, der vælger at give få stjerner i de her podcast-apps, det er også helt okay, men jeg vil altså sætte super meget pris på, at I eventuelt bare skriver til mig, hvorfor er det, at I ikke synes, podcasten er god? Hvad er det, der skal gøres bedre? Hvad er det, jeg kan gøre anderledes? Det vil i hvert fald være en kæmpe hjælp, og jeg bliver på ingen måde sur, men tværtimod rigtig glad for enhver form for feedback, I giver. Jeg er både på lydsiden, altså nu har jeg varslet det nogle gange, men lige i dette øjeblik, mens jeg indtaler den her intro, så er der en mand, der går rundt i min kontorstue der, hvor at han er ved at sætte sådan nogle akustikplader op i loftet og lover mig, at det kommer til at lyde fantastisk uden rumklang. Så det kan I glæde jer til. Det bliver nok en gang fra næste afsnit af, at det fantastiske nye lydbillede kommer til at udspille sig. Dagens gæst er Andreas Liberuth. Han er forsker og psykolog og har rigtig meget erfaring med at forske i nogle af de emner, som jeg også har beskæftiget mig med gennem de senere år, nemlig forholdet mellem mennesker og teknologi. Og det er ingen hemmelighed, at vores relation har været til at starte med på hver sin side af den her debat omkring teknologi, men over tid har vi jo så også mødtes i den virkelige verden, og den rejse, synes jeg, har ført til at demontere mange af de udfordringer, som en digital relation kan afføde. Og det viser sig jo, at når man kommer ind på livet af Andreas, og formentlig vil han sige det modsatte også, så gemmer der sig altså en hyggelig og venlig og rar person bag det der i det der sociale mediebillede, man hurtigt får skabt af den anden person. Så glæd jer til samtalen, hvor vi kommer ind på en masse af de ting, der har optaget mig gennem de senere år, og som formentlig også er det, der fylder rigtig meget rundt omkring hos mennesker i forhold til, hvordan teknologi påvirker os hver især. God fornøjelse med dette afsnit af Lægens Ord. Og velkommen til den næste gæst her i Lægens Ord. Det er Andreas Liberuth, som er psykolog og ansat på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Pædagogisk Psykologi i Aarhus. Og hvad er din helt præcise, du er adjunkt, ved jeg, men hvad er din titel egentlig, Andreas?
Jamen, min titel er vel adjunkt i pædagogisk psykologi på DPU, som du sagde, ved Aarhus Universitet.
Mm. Og for folk, der ikke ved, hvad det betyder, inklusive mig selv, altså i detaljer, hvad laver man, når man er adjunkt?
Jamen, det er sådan en blanding af forskning og undervisning i virkeligheden. Altså, jeg er sådan en god gammeldags universitetslærer, som får lov til at bruge noget af min tid på forskning, en hel del tilfældigvis, fordi jeg er heldig at have nogle gode penge fra forskellige glade givere, og så uddannelse af dem, som kommer ud og arbejde som psykologer og som PPR-medarbejdere, altså som kommer og sidder tit som bindeled mellem skolen og forskellige psykologiske og sociale funktioner og politiet, for eksempel.
Mm. Og man kan sige, du har jo, hvis man kigger lidt på dine forskningsområder, så er det jo noget, der spænder ret bredt. Jeg kan se det, nu er jeg jo inde og se på din
profil på universitetet, hvor det både handler om videnskabs- og teknologistudier, pædagogisk psykologi, computerspil, neuropsykologi, socialpsykologi, medieindustrien og hverdagslivet har du også haft kigget på i form af sådan noget som forbrugeradfærd. Hvad er der en rød tråd, som os almindelige dødelige mennesker set udefra ikke kan få øje på, eller er der ikke nogen rød tråd?
Altså, man har hele mit forskningskarriere sagt til mig, at hvis man skal være forsker, så skal man have en rød tråd. Så skal man have én ting, som er det, man fokuserer på. Og det har aldrig været nemt for mig, fordi jeg er et nysgerrigt menneske. Så jeg har det med at enten altså dels falde over ting, som jeg bare synes er spændende, og ikke helt holde fingrene fra at studere lidt nærmere, og så bare blive suget ind i sjove samarbejder med interessante mennesker, som jeg møder igennem mit arbejde og forskellige andre steder. Men når jeg skal ligesom have hovedet på blokken, så siger jeg, at den røde tråd i det, jeg laver, er mediepsykologi. Altså jeg interesserer mig for alle de måder, dels vi bliver påvirket af medier, men også hvordan medierne former sig igennem historien i virkeligheden. Altså jeg har været i den her branche i 10 år nu, og bare siden der jeg startede på min PhD i slutningen af 00'erne, er der jo sket forrygende mange forandringer i den måde, både vi har digitale teknologier i hænderne, men også den måde, vi forstår dem og taler om dem i hverdagen osv. Så det er mediepsykologi og den måde, teknologier påvirker os i hverdagen, der er mit job sådan grundlæggende.
Yes, og man kan sige, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det jo har jo været meget i den dagsorden omkring medier og mennesker og krydsfeltet og psykologi, sundhed, alt det her, som jo lidt har gjort, at vores veje er krydsets i starten digitalt og senere også fysisk, som netop gjorde, at vi blev mere og mere opmærksom på hinanden, fordi vi begyndte at poppe op, tror jeg, i hinandens medier med diverse forskellige holdninger, og ofte til at starte med, og det er lidt det, der er det sjove, synes jeg, ved den relation, vi har haft, og til at starte med, var det jo meget på hver sin side i forhold til de holdninger, vi så fremført i medierne. Men da vi så faktisk en dag mødtes og tog en frokost, fandt vi jo faktisk ud, jamen vi er jo faktisk, altså når man bare sidder fysisk og snakker sammen, så er man jo ikke lige så, hvad kan man sige, afspurgt eller farlig eller forskellig, når man kan snakke om tingene. Men kan du ikke prøve, hvad er egentlig forskellen på den måde, man ser hinanden på sådan i mediebilleder, og så når man sidder ansigt til ansigt, hvad er egentlig sådan den helt store forskel?
Det er jo et stort både psykologisk og menneskeligt spørgsmål i virkeligheden. Altså jeg tænker, hvis vi tager udgangspunkt i den måde, vi to ligesom har stødt ind i hinanden og mødt hinanden, så tror jeg, første gang, jeg nogensinde hørte om dig, det var en eller anden journalist, som kendte mig fra en tidligere historie, som ringede og sagde, hey, har du læst den her bog, som ham her kommer ud med, eller ham her fyren, som er begyndt at ture lidt frem i medierne, og jeg sagde, nej, det har jeg ikke, hvad siger han? Og så fik jeg en eller anden, og jeg kan ikke engang huske, hvad det var for et afkog, men noget om, at der var en læge, som sagde, at alle teknologier var meget farlige, og man bliver afhængig af alt muligt andet, og så siger jeg øgebøger. Nej, jeg har sgu ikke læst det, men det lyder sådan meget langt fra min forståelse af, hvad teknologi er for noget i hvert fald. Fordi er det jo ikke nogen hemmelighed, at det i lang tid forinden der også har været en jeg ved ikke, om vi skal kalde det en fløjkrig, men i hvert fald en tendens til, at nogen har været sådan meget på teknologi er farligt, og vi kan godt bruge lidt narkosprog til at tale om, hvad mobiltelefoner gør ved os og alt den slags. Og så nogle andre, som har enten været sådan meget pro, eller måske bare sagt, okay, telefoner er måske ikke helt det samme, som kunne ikke tage det og slappe af og så videre. Så på den måde, så mødte jeg jo ikke engang dig igennem det menneske, du er, eller nogle ord, som du selv havde skrevet overhovedet. Jeg mødte bare sådan et journalistisk afkog af en person, som på det tidspunkt var fuldstændig anonym for mig. Ikke? Og så gik der jo et stykke tid, hvor vi havde nogle, hvad skal vi sige, nogle møder. Altså jeg husker, vi skrev sammen på Facebook, hvor vi bestemt ikke fik et specielt godt indtryk af hinanden, indtil at vi lige fik flyttet den over på en privat kanal, og vi fik sagt, det er roligt. Hvad så ikke, og fik snakket sammen lidt mere privat. Fordi der er sådan en, i hvert fald en ting, som i psykologien er vigtigt i den samtale, tror jeg. Det er, der en fyr, der hedder Irving Goffman, som er sådan en gammel social psykolog, som taler om, at man altid i sit liv har sådan en front stage og en backstage i sit liv. Altså man har den person, som man præsenterer, eller det indtryk, man gerne vil give udad til, og det er jo nærmest uanset, om man sidder til et bryllup, eller er på arbejde, eller er i medierne, som vi to ret tit er. Og så har man sådan en lidt mere, hvad skal vi sige, privat og ofte mere nuanceret personlighed, som får lov til at komme frem, når man lader paraderne falde, og når man ikke sådan har travlt med at tænke over, hvem er det ellers, der ser på mit samtale, hvem er det ellers, der ser på os. Så jeg tror, noget af det, som gør en kæmpe stor forskel, hvis man tænker på at mødes på medier, eller gennem medier, hvor der sidder en journalist og stikker en mikrofon op i snotten, og så når vi to siden har mødtes fysisk og hygget os sammen, er jo lige præcis, at man ikke behøver at tænke over, hvad er det andre, vi tager ind for indtægt for, og hvad er det for nogle små ekstra ting, man kan nu at tale om, som der ikke er plads til, når en journalist har en agenda og gerne vil skabe en konflikt, eller hvor man kun ser, hvad en person tweeter på. Jeg ved ikke, hvor mange ord er det, man kan have på et tweet, men altså de der bitte, bitte små bidder af selvpræsentationen, man ser på sociale medier. Hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker jo især også det her med hele den nonverbale, at du ved, at det er et menneske af kød og blod, som faktisk er virkeligt i forhold til det der billede, man skaber af andre mennesker på de sociale medier eller på andre medier, hvor man tænker, ham der er sådan der af den der årsag, fordi at han mener sådan og sådan og sådan og sådan. Og det, der nemlig også kan være problematisk, det er, at mennesker flytter sig. Altså, mennesker forbliver jo ikke de samme. Jeg kan huske, at der er jo mange ting, jeg skrev i min bog i 2017, som jeg enten ville have pillet helt ud eller have formuleret anderledes. Altså den bog, jeg skrev i første omgang, der hed Sluk. Men hvor retorikken, blandt andet i samtaler med dig, for mig at se, har ændret sig i forhold til at snakke mere om vaner, end at snakke om netop det her med narko og så videre. Men det var bare lige den analogi, der faldt lige for øjnene. Altså det var det, der lå lige for til mig, når jeg skulle forklare, at man faktisk jo kunne, for det var sådan, jeg forstod det ud fra min lægefaglige terminologi, at sige, okay, der er altså noget, der kan ske her, som tager magten fra os. Det er der altså også herover, og hvis man har mennesker, der bliver afhængige af alkohol, af narko, af rygning, af alle mulige andre ting, og de også kan blive afhængige af deres telefon, jamen så må det være det samme-agtige. Det var jo min indgangsvinkel i det her. Men bare lige fordi jeg har jo flyttet mig meget, og dels i samarbejde eller i samtaler med dig, men kan du ikke prøve at forklare, hvordan ser du forskellen mellem de der traditionelle afhængigheder, vi taler om med narko og det der lidt fortegnet sprog, og så det her, der kan ske med, at man bliver rigtig, rigtig glad for at bruge sin telefon på et punkt, hvor man måske ikke føler, man kan lade være, eller den får alt for meget opmærksomhed. Altså, hvordan skal man anlægge det ud fra et forskningsmæssigt perspektiv? Hvad er det for et syn, man kan anlægge?
Jamen, jeg synes, det er jo et super vanskeligt spørgsmål, som meget handler om for eksempel ordet afhængighed, for du er jo inde på noget rigtig vigtigt i det med, at du sagde, jamen, det var dels en terminologi, som du genkendte fra din verden, altså hvad du var rendt ind i før, men også noget, som vi hører i sproget hele tiden. Så en af de ting, som jeg opdagede, blandt andet ved at snakke med dig, men også ved at tale med politikere og forskellige sundhedsfaglige folk osv., er jo lige præcis, at folk bruger sådan et begreb som afhængighed helt vildt forskelligt. Ikke? Altså der er sådan et hverdagssprog, som vi har omkring det, som bare den der følelse af, jeg kan ikke lade være, jeg har lyst til det, jeg ved godt, jeg burde nok gøre det her noget mindre, men alligevel så fanger jeg alligevel mig selv med Twitter i hånden, eller jeg sidder og glor tre gamle afsnit, Community på Netflix eller et eller andet, selvom jeg egentlig ikke lige havde planlagt det. Og så den her helt anden, syge afhængighed, som man finder, når man kommer over i, altså særlig narkotika, ikke? Hvor der ikke er nogen tvivl om, at de mennesker, som er kommet ud i et opiatmisbrug, altså som tager heroin eller et eller andet, at deres, både deres krop og deres sind og så videre bliver påvirket på en måde, hvor det nærmest overtager alt i deres tilværelse, og hvor det fuldstændig uden skyggen af tvivl også er usundt. Så noget af det, som man i psykologien gør stort nok ud at prøve at skelne imellem for det første, og der er flere forskellige skel, man godt kunne tale om, men det er forskellen på adfærdsafhængigheder og så fysiske afhængigheder, fordi et stof som heroin for eksempel går jo ind og påvirker både kroppen og hjernen så meget direkte ved at ikke være igennem nogle mellemting, for man kan jo sige, at der er for eksempel mange, der snakker om dopamin, ikke? Men dopamin har vi også i vores øjne, dopamin har vi også, hvis vi går på et kunstmuseum, det er også noget, som stimulerer vores nysgerrighed og hjælper os med at genkende ting, som vi synes er interessant eller som tiltrækker os på en eller anden måde, og det er der ikke noget som helst farligt i sig selv. Men når vi så kommer ind i en situation, hvor der er et stof, som faktisk går ind og påvirker nogle bestemte dopaminreceptorer, dopaminkanaler i hjernen, til, til at reagere på nogle helt andre måder, end hvad skal vi sige, organismen egentlig oprindeligt havde planlagt, at det skulle foregå, så har man en sygdom som er noget andet. Jeg tror, det er måske sådan det store skel, hvor de fleste misforståelser egentlig kan afhjælpes, man kan sige. Der er der, hvor man tager noget, som går direkte ind i blodstrømmen, op igennem blodhjernebarrieren, og så rammer hjernen og påvirker det. Det er noget helt andet end noget, som man ser eller gør osv. Så der er de fysiske afhængigheder, og så er der adfærdsafhængigheder.
Og det er lidt interessant, jo ikke, fordi man kan sige, set udefra, og det er jo måske den oplevelse eller frustration, som jeg kan i hvert fald høre på mange forældre, der oplever, at deres barn opfører sig som om, at det skulle være, du ved, sådan en afhængighed, hvor man ikke kan bryde den. Og det er måske lidt svært at sige, er det afhængighed af adfærd, af en bestemt oplevelse, eller et bestemt stof. Hvis nu at påvirkningen opfattes på, altså hvis en adfærd, som står i vejen for trivsel, for eksempel, sådan noget som søvn, eller nogle helt basale ting, hvorfor er det, prøv at forklare, hvorfor det er vigtigt at opdele de to sådan skarpt?
Jamen altså, for det første så er jeg lige nødt til at indskyde, at det er ikke så nemt at opdele det skarpt, selvom jeg gerne vil kunne det, fordi der er jo nogle mekanismer, som er de samme på en eller anden måde, men forskellen er i virkeligheden meget i grad, altså hvor alvorligt det dels påvirker os negativt, og dels hvor svært det er at komme ud af, fordi en af de store ting, som man for eksempel, hvis vi kigger på computerspilsafhængighed, fordi sådan noget som, hvad hedder det, afhængighed af sociale medier for eksempel, det er jo ikke en anerkendt diagnose, den kan man ikke stille. Men man kan faktisk godt stille en afhængighed, der hedder computerspilsafhængighed, fordi det har Verdenssundhedsorganisationen godtaget, og jeg tror, jeg har en fornemmelse af, at den også kommer i APA, hvad hedder det, den psykiatriske diagnose manual, inden for en, i hvert fald inden for de næste 10 år. Men den store forskel, hvis man kigger på det, på afhængighed af computerspil, afhængighed, hvis vi tager sådan noget ekstremt som heroin for eksempel, eller stoffer, alkohol, den slags, det er, for det meste, så vil man se, at dem, som har et afhængighedslignende adfærd, altså som er til sådan virkelig bare at skulle have deres daglige skud, Fortnite, eller virkelig, hvad hedder det, skubber alt andet til side for at komme derind og sidde og afskære sig fra lektier og far og mor og så videre, alle de ting i virkeligheden, som også er vigtige. Det kan se enormt voldsomt ud i en periode, men til gengæld så sådan langtidsstudier og den slags har vist, at for det meste så er det også en afhængighedsadfærd, som går væk igen, fordi den lige så meget bor i situationen og i lysten til at gøre den ting frem for nogle andre ting, som den egentlig bor i, at computerspillet i sig selv er en anden form for, hvad skal vi sige, magisk kraft, som man ikke kan løsrive sig fra. Så i langt de fleste af sådan nogle tilfælde, så ser man, at meget af adfærden bor i virkeligheden det sociale, helt ligesom hvis man går på værtshus, at halvdelen af grunden til, at mange sidder nede på den lokale, er jo egentlig, at de også gerne vil ned og se de andre og være en del af det fællesskab, der er der. Det er fuldstændig det samme, som der sker i mange computerspil. Altså, at man går ind og spiller enten med sine kammerater inden for skolen, eller med nogen, som man har en relation til der, som man er i et online-fællesskab med, altså et guild eller noget, som man bare kender via det. Så tit så er der nogle andre ting på spil, og det betyder, at hvis man for eksempel flytter sit sociale fokus efterhånden, så man går op igennem teenageårene, for eksempel at sige, får en kæreste, eller kommer på efterskole, eller flytter for at begynde på et nyt studie, eller et eller andet, så ser man meget, meget tit, at det der, som før lignede en afhængighed, og virkelig havde den der sådan, jeg skal have, mand, til, jamen det fordamper, fordi der kommer noget andet, som er lige så godt. Og det ser man i hvert fald ikke, hvis en person er sådan fuldgyldigt afhængig af narkotika. Så det er sådan et af de argumenter, som jeg synes er rigtig vigtigt at huske på, at med en rigtig afhængig, så går det ikke væk, medmindre man gør en sindssygt stor indsats. Men med de her sådan lidt mere bløde adfærdsafhængigheder, kan vi måske kalde dem, som ikke sådan rigtig lever op til fulde diagnosekriterier, men stadigvæk smager lidt derhen af, der har det også med at være noget, som er der i perioder, og er rigtig frustrerende i perioder, men så også ligesom går væk igen,
og det kan jeg sagtens følge dig i, at det her med, at der kan være problemer ved, at man tolker al form for spil som, åh nej, det er farligt, du bliver afhængig, lad være med det, eller det må du ikke, og at man så måske, for nogen kan det jo netop være en vej ind i et fællesskab, hvis man bliver mobbet i skolen og har nogle gode venner, som man spiller sammen med, så er det måske i virkeligheden forkert at fjerne folk fra det her spilfællesskab, men hvordan hvordan er det? Det er jo en gråzone, ikke? Fordi vi har jo også hele det her ludomani, for eksempel, hvor man ikke kan lade være med at spille om penge, og hvor det er lidt af den der, altså, så det bliver, der må vel også være nogen, nu siger du også, at computerspilsafhængighed er blevet en diagnose, så hvordan adskilles det, du ser som en adfærdsafhængighed, hvor man bare spiller, fordi det er sjovt, og så spiller meget i en periode, og på et tidspunkt kan man godt glide ud af det igen af ydre årsager som en kæreste eller noget, mens at den anden form, der bliver skadelig og problematisk, er den, altså hvad er det, der ligesom afgør, om man er det ene eller andet sted?
Jamen det er en super svær linje at trække sand, og det er også det, der er mange psykologer og læger, der slås med, at man kan få noget, som ligner en sygdom, hvis man tager et øjebliksnit, men hvis man kigger på det over tid, så kan det se anderledes ud. Det er også vigtigt at sige, hvis man skal stille en afhængighedsdiagnose, så skal det for det meste være nogle problemer, som har stået på i ret lang tid, 6 måneder til et år, og noget af det, der hører til, er, at man skal have prøvet på at holde op, men ikke lykkedes med det, og det er tit det, man kigger i computerspil for eksempel, at man siger, jeg har prøvet at få min søn til at holde op. Men det lykkes ikke. Han har prøvet, hvis det er afhængigt, så skal han selv have haft ønsket om at holde op.
Mm.
Og faktisk også forsøgt, og i mange tilfælde har det aldrig sket, fordi de egentlig bare synes, at mor og åndssvær og computerspillene er fede.
Mm.
Men hvad hedder det? Jeg tror, der er flere ting, som er rigtig interessante at kigge på. Nu du også nævner ludomani for eksempel. Fordi adfærdsafhængigheder er også alvorlige sygdomme. Og i de fleste tilfælde, hvor man taler om en person, der er afhængig af Snap, eller afhængig af computerspil eller et eller andet, så ser man adfærd, som ligner det lidt, men som ikke lever op til diagnosekriterierne. Altså som ikke lever op til, at det er noget, som er foregået over rigtig lang tid, som virkelig har, hvor man har forsøgt både personen selv og andre omkring vedkommende har prøvet på at stoppe adfærden, men uden held, og hvor det faktisk går i alvorlig grad ud over, hvad hedder det, andre ting i tilværelsen, som er vigtige. Fordi det, som tit karakteriserer for eksempel ludomani, det er, at det har en virkelig alvorlig konsekvens. Altså man ser jo folk, som gældsætter sig selv, som ender med at smadre hele deres families økonomi, og som typisk set fuldstændig ødelægger deres tilværelse ved at bruge alle deres penge. Så det vil sige, at omkostningen ved den adfærd er fuldstændig ude af proportioner med den fornøjelse, som det jo også er. Fordi det er jo helt, der er jo mange, der går på casino og synes, det er sjovt og har det hyggeligt med det, men det gør jo ikke dem afhængige. Så dem, som har den sygdom, og hvor den virkelig er galt, det er der, hvor så det er det diagnosekriterie der, som er enormt vigtigt, som er, at det skal have nogle ekstreme omkostninger for resten af deres tilværelse. Og det kan jo for eksempel, det kunne også godt være tid for eksempel, altså man får ikke lavet sin lektie, man får ikke kommet til hen i skolen, så man bliver smidt ud, man får ikke passet sit arbejde, så man bliver fyret osv. Så det kan faktisk have ret alvorlige konsekvenser med en adfærdsafhængighed.
Mm. Og det kan jeg sagtens se, så man kan sige, at adfærdsafhængighed, det er jo sådan en gråzone, eller i hvert fald, hvor man til sidst er endt et sted, hvor at konsekvenserne ved at udvise, eller ved at man ikke kan bryde den adfærd, og adfærden har nogle konsekvenser, som er uforenelige med et normalt liv, om man vil, med pligter og det, man nu skal. At man simpelthen bryder ens sociale strukturer fuldstændig ned, fordi man ikke kan stoppe med den adfærd, og derfor kan det være lige så problematisk som for eksempel alkohol eller andre typer af afhængigheder, der har lige så store konsekvenser. Men det, som jeg alligevel tænker, der vi laver for eksempel grænser for børn i forhold til, når man er 16 år, så er det først der, man begynder at drikke alkohol. Og jeg mener også, der er rygegrænser, og du må først spille pengespil, når du er over 18. Der bliver du spurgt, når du går ind på lotto osv. osv. Men alligevel, så er der jo ikke som sådan nogen begrænsning i, om børn må sidde, for eksempel Fortnite, og begynde at spille og købe de her digitale våben, og hvad der ellers, skins og alt det her. Så der i virkeligheden foregår en spilunivers, som er fint og alt det der, men så kommer der lige pludselig penge ind der. Kan man ikke mene, eller kunne man ikke være bekymret for, eller man kan altid være bekymret, men kunne man ikke mene, at de mennesker, altså det starter tidligt, at kimen til en fremtidig ludoman måske risikerer at blive sat ind der, hvor man begynder at købe ting for at kunne komme videre i spil, eller købe med rigtige penge for at få lov at komme, altså du ved, at man bliver filet lidt mentalt på evnen til at sige nej til det, der er sjovt i forhold til det, man skal gøre. Forstår du mit spørgsmål?
Ja, helt klart. Og jeg synes lige præcis det med at gribe fat i lootboxes, for eksempel, som er de der sådan, lotterier, hvor man køber noget for rigtige penge og får noget ind i spillet, som man ikke er helt sikker på, hvad er. Altså, det er ligesom at trække ind en armel 20, jeg putter 10 kroner ind, eller 50 ind, eller et eller andet, og så får jeg et våben ud af måske 70 mulige. Og jeg håber selvfølgelig på, at det bliver den der særlig fede højstatusgun, som jeg bare virkelig ønsker mig. Ja. Men så får jeg et andet fæsen, og så og tænker jeg, men jeg var tæt på, jeg prøver lige at gøre det igen. Det er fuldstændig den samme mekanisme som rigtig meget andet gambling. Og der er nogen, som synes jeg med rette påpeger, der begynder vi at komme væk fra det, som er computerspil, og hen i noget, som minder meget mere om det der casino-gambling, som er problematisk, fordi det, at det kan have de der økonomiske omkostninger. Jeg synes så jo også, at det er vigtigt at sige, at penge er jo ikke den eneste omkostning, vi har i spil her. Altså, når vi har med teenager at gøre, så kan det godt være, at de har brugt de penge, som de skulle have brugt på fodboldstøvler eller cola til festen i weekenden. Men det er i højere grad meget, meget ofte længere deres tid og deres investering i deres skole, som kan være svært at indhente, som egentlig er sådan den store omkostning, som man selvfølgelig skal være opmærksom på sammenlignet med at tage nogle penge. Men der er to ting, jeg har lyst til at nævne, som kan være med til at svare på spørgsmålet. Det ene det er, at man er begyndt at tage det alvorligt. Altså den amerikanske mærkningsordning, som i 90'erne, der blev de store computerspilsfirmaer, Sega, Nintendo og et par andre, blev slæbt i for senatet og skulle ligesom stå skoleret og forklare, om computerspil var farlige osv. Og dengang var man bange for, at man skulle blive voldelig af computerspil, og det har mange års forskning vist, at den relation er uhyre prekær. Altså der er mange af os, som ikke er der overhovedet egentlig, udover at altså, sammenligne med alle mulige andre inspirationer til de ting, som nogle mennesker bliver udsat for. Men der blev lavet en mærkningsordning, og det var det, vi frem til. Og den er lige blevet opdateret, hvor de rent faktisk skal skrive, hvis der er de her random purchases, hvor man køber ting for rigtige penge og får noget ind i spillet. Så det er faktisk noget, som skal mærkes på ydersiden nu for at blive markedsført, fordi man er begyndt at sige, wow, det er noget andet, og det er en særlig, et særligt karaktertræk ved nogle spil, som man som forældre i hvert fald bør have mulighed for at sige, det skal du ikke, min fine ven. Det er simpelthen en dum ting. En anden ting, det er, der er en del, som har kigget på lige præcis den der rejse fra at være computerspiller til at være afhængig af et eller andet, altså eksempelvis havne i en ludomanifælde eller et eller andet, hvor man ender med at spille online poker og tabe sin børneopsparing eller et eller andet. Og det viser sig, at der faktisk er en relation. Men det, som jeg i hvert fald læser ud af forskningen lige nu, det er, at der er et endnu stærkere argument for at tro, at de samme mennesker, der er sårbare over for senere hen i livet, når de bliver lukket ind på et casino online, og tabe deres penge der, er sårbare over for de, hvad skal vi sige, blink, som fiskerne sænker ned i hovedet på dem, når de for eksempel prøver på at sælge lootboxes, eller de her andre gambling-agtige ting inde i computerspillene. Så det vil sige, at der, hvor der faktisk er et ret vigtigt faremoment, det er dem, som har problemer med at stoppe sig selv i adfærd, som de intellektuelt måske godt kan se, ikke er så smart, fordi de godt kan se, at de aldrig vinder så meget, som de havde håbet, men stadigvæk bliver drevet af lysten og impulsen til at købe det. De mennesker, som har det træk, og der findes nogle neurale markører for det, og der findes helt klart nogle adfærdsmarkører for det, de lader til at være til fals for de samme ting. Så hvis de allerede tidligt bliver fanget, eller bliver fanget af computerspillene, så vil man sige, på den ene side, jo, så vender de sig til gambling, og kan måske finde over i online på. Det er jo sådan lidt den der, ryger man på coke, fordi man har røget hash, så det kommer meget ind på omstændighederne, ikke? Men hvad hedder det? Men i hvert fald så er det faktisk et sted, hvor hvis man ser det, og hvis det rent faktisk går amok, så er det helt klart noget, hvor man som forældre, eller som andre voksne, eller og som unge mennesker selv jo, måske må sige, wow, skal vi være opmærksom på, om der er en fare her? Og noget af det, vi sædvanligvis inden for psykologi, vi kigger på, det er at sige, jamen, er der for eksempel historie for alkoholmisbrug, eller for andre som adfærdsproblemer, eller for noget, der minder om ADHD, i hvad hedder det, familien, altså ligger der nogle familieamneser der, som er ved at gribe, for det kan faktisk tyde på, at der er nogle genetiske sammenhænge, som gør dem sårbare over for lige præcis det. Så de der lootboxes, det er noget af det, som jeg er, som jeg til at starte med sagde, ja, hvor farligt kan det være, men der har jeg faktisk ændret holdning og tænker nu, det er sgu noget, hvor man, som jeg ikke synes, er nødvendigvis hører sig til i et computerspil, hvis jeg skal kunne blive ved med at forsvare det som noget udelt positivt og hyggeligt.
Ja, og det er jo meget det her med, at udviklingen går sindssygt stærkt. Det er jo det, man typisk jo også ser, at børn, der forklarer både forældrene og bedsteforældrene om, hvordan man skal bruge teknologien. Så du faktisk jo har børn og mange af de her platforme, altså både sociale medieplatforme og spilplatforme, i interaktion, uden at der som sådan er voksne indenover. Og den interaktion handler jo så også desværre nogle gange om, at de her firmaer jo skaber nogle incitamentstrukturer og har en interesse i at skabe nogle børn, som bliver meget, meget glade for de her medier, men måske på en måde bliver introduceret til en verden, som ikke er beregnet til børn. Altså for eksempel YouTube i voksenudgaven. Altså der er jo YouTube for kids, men det er for kedeligt, så det ser børn ikke. Men hvor YouTube jo så måske har nogle algoritmer og det her autoplay, hvor at man i virkeligheden jo overlader sit barn til en digital babysitter, men egentlig uden at være klar over, hvad den her babysitter egentlig vil med mit barn, ikke? Altså, hvordan ser du den udfordring, at du har et kommercielt produkt og nogle børn, som sidder og på den måde bliver formet i forhold til deres adfærd? Er der nogle faremomenter der, eller tænker du bare, at det er en storm i et glas vand?
Nej, altså jeg tænker, nogle gange så kan diskursen omkring det godt løbe lidt løbsk. Altså at man virkelig tænker, alt hvad de sociale medier ved os bare er onde og dårlige osv. Men jeg er faktisk nået til et sted, hvor YouTube for eksempel står meget højt på min liste over ting, som, hvor jeg virkelig overvåger mine egne børn, altså Rasmus er 4 og Ingeborg 6, som en hø, når de sidder med det. For jeg synes godt, de må gøre det af den grund, at der jo er masser af ting, som både du og jeg formentlig også bruger YouTube til, ikke? Altså, hvordan vinder man slips, eller hvordan tager man en armhævning, eller hvad pågør det, man kunne være interesseret i. Så YouTube i sig selv er jo nyttigt på alle mulige måder, sådan noget, som mange af os næsten ikke ville kunne leve med i en tid, hvor vi ikke har et leksikon stående på hylden, og ikke får vores råd i damebladet. Men til gengæld, så har de lige præcis de der, hvad hedder det, rabbit holes, som de bygger, som jo er algoritmer, som bliver forstærket efter det flest bliver hængende i. Så jeg bliver jo virkelig som forældre virkelig ekstremt forarvet over, hvor tit jeg ser, at mine børn siger, far, må vi sidde og se videoer fra Jesper Hus, fordi de har jungledyret Hugo, og det synes jeg er enormt fedt at sidde og se de her entertainere, som laver jungledyret Hugo-ting, som på alle ting klipper er uskyldigt. Reklamere for Jesper Hus, men skal man reklamere for, så lad det egentlig være et eller andet ferieland i Nordjylland. Og så går der en halv time, hvor far er lykkelig over ikke at behøve at tænke på, hvad ungerne laver, for nu kan jeg lige koncentrere mig om arbejdet. Og så sidder de fandme og ser en eller anden child influencer fra Carolina, som sidder og pakker Power Rangers legetøj op og snakker engelsk, som børnene kun forstår meget, meget begrænset, og præsenterer dem for alle de her produkter. Og det første, min knæk gør, det er, at jeg ønsker mig den der, og du skal bygge sådan en der til mig, far. Det viser jo lige præcis, at det har bestemt ikke den samme, hvad skal vi sige, mål for at sørge for, at kvaliteten bliver opretholdt. For det er for eksempel unger kan sidde og se, som statsradiofonien har, hvis man sætter Ramachan på eller et eller andet.
Ja, præcis.
Og det er af samme grund, så er jeg sådan meget skeptisk over for sådan noget som for eksempel YouTube. Altså jeg er skeptisk over for Google som virksomhed, som jo ejer, hvad hedder det, YouTube, fordi de lever stort set af vores fælles data på en eller anden måde. Altså sjældent er det jo også som individer, de er interesseret i, men ikke desto mindre, så er der altså ret meget, de slupper hele tiden, når de ser os gøre et eller andet. Men også, at deres interesse er egentlig bare at få, jo flere views, hvad hedder det, på forskellige film, de ser jo, hvad hedder det, jo flere penge får de gennem sponsorerne osv. Så af den grund, så skal man jo huske på, altså som Susanne Super for skriver i sin bog om overvågningskapitalisme, at det er ikke engang fordi, at du er varen, det er mere det, at hele den nye forretningsmodel kører i virkeligheden på at vride os og vores adfærd for så mange data som overhovedet muligt. Og nogle gange er det i vores interesse, fordi vi får bedre gratis produkter, men nogle gange er det absolut ikke. Og det er jo for eksempel, når de bruger de mange menneskers algoritmer til at sætte mine børn hen til det, som flest andre vil se, uanset om det så er noget værre lort, som jeg mener det er, eller om det er fordi, at der bare er børn, kan lide det, men jeg ikke kan lide det. Pointen værende, at der er masser af de her teknologier, som hvis opgave, eller hvis ønske naturligvis er, at de vil gerne være så godt et produkt som muligt, hvorfor skulle de ikke ville det? Men de har nogle andre motiver, som er vigtigere for dem rent økonomisk, og dem er jeg i stigende grad arren over, vil jeg sige.
Og det er måske også meget, altså nu Susanne Zuboff, som du taler om, der skrev den her bog, Overvågningskapitalisme, sådan et gigantværk omkring netop, hvordan de her store mediegiganter arbejder på, og ikke bare, fordi indtil nu har vi jo tænkt, at hvis noget er gratis, så er det dig, der er produktet, men faktisk så går hun jo skridt videre og siger, at det som de her firmaer er interesseret i, det er at kunne forudsige din adfærd. Fordi hvis de kan forudsige din adfærd, og den bedste måde at forudsige menneskers adfærd på, jamen så ved man jo præcis, hvad folk gør, og ved præcis, hvad man kan servere annoncer og købsadfærd, og i det hele taget forudsige, hvordan den her bruger bliver den bedste mulige kunde, som man kan kapitalisere på nærmest for tid og evighed. Fordi hvis jeg kender dine ønsker, før du selv gør det og kan præsentere dig for dem, så kan jeg også over tid forme din adfærd i den retning, jeg gerne vil have. Og det går jo vel meget stærkere for børn, tænker jeg, fordi de netop ikke har den der voksen kedsomhedsknap indbygget til, at man er i stand til at, at kunne gå ned og betale sine regninger, eller gøre noget kedeligt, fordi man skal gøre det, i stedet for at bare ryge mid. Altså, hvornår er vi der-agtige over for, at man ikke behøver at spørge om det? Så forskellen mellem børn og voksne, den viser sig jo sindssygt tydeligt, når du er nødt til at være over dine børn som en hø, for at være sikker på, at de holder sig på den rulletrappe, du har sat dem på, og at rulletrappen ikke kører dem videre ned langs en eller anden forretning, som du ikke vil have, de skal være i nærheden af, eller at der står nogle ekspedienter, der lige pludselig begynder at sælge dem ting, som de ikke har bedt om. Altså, det er også det, der gør det lidt svært, synes jeg, at helt kunne sige, jamen, kan vi styre den her udvikling, tror du?
Mm.
Eller er det hele tiden katten og efter musen, hvor vi altid vil være bagefter?
Jamen, altså, jeg tror, det er sådan noget, som bevæger sig i ryg. Altså, der er sådan nogle penduler, som svinger rundt, ikke? Hvor det ene øjeblik, så er man ubekymret, og det næste øjeblik, så er man helt op i det røde felt, og så svinger det lidt tilbage og siger, okay, så var det måske ikke så slemt. Og jeg tror hele tiden, det vil skifte på den der måde, at folk bliver opmærksom på nogle betænkelige ting, som forskellige firmaer har gang i, eller måder, som teknologier påvirker os. Altså, det er jo ligesom cigaretter i 50'erne, at der var i lang tid, hvor man sådan trak lidt på skuldrene af dem, som sagde, det var farligt, og der var nogle, hvad hedder det, klare økonomiske interesser, som også holdt den kritiske bevægelse i ave i meget længere tid, end det egentlig var forsvarligt, og så på et tidspunkt, så blev det virkelig, hvad hedder det, den modsatte vej, ikke? Så vi jo, nogle gange så fanger vi det og stopper det, og så kommer der enten nye folk ind, altså så er den branche ligesom død, hvad hedder det, og det er tobaksindustrien, vi finder bare nye jagtmarker i Østasien eller et eller andet. Men hvad hedder det, men nej, jeg tror dels, at jeg tror hele tiden, det vil udvikle sig, og jeg synes, det er enormt sundt, at vi har de diskussioner, som vi har, også selvom det nogle gange kommer ud i det røde felt. Altså mit job som forsker, det er der, hvor jeg altid bliver sådan lidt panikken, det er bare at sige, jamen jeg synes for eksempel det er et interessant empirisk spørgsmål, om børn egentlig er mere sårbare, om børn egentlig bliver påvirket til noget senere i livet, for det ved vi jo, det er jo profetier af en eller anden art, og overvågningskapitalismefirmaer, de hævder jo, at de er profeter, altså de antyder på en eller anden måde, at de har nogle teknologier, som gør, at de kan forudsige vores adfærd, og de kan bygge de her perfekte adfærdsrulletrapper, som vi hopper op på, og ikke engang lægger mærke til det på, før det er for sent. Hvor jeg tænker, at dels så har vi jo ikke set, hvordan det påvirker børnene endnu, og det grund, så ved vi det ikke, og mit job det er ikke at være profet, mit job det er at kigge sådan lidt på, hvad ved vi lige nu, det ved vi jo af gode grunde ikke, fordi børnene ikke er blevet voksne endnu. Men samtidig så har jeg også sådan en fornemmelse af, at vi måske også overvurderer sådan algoritmerne lidt, at der er sådan en noget tech-bullshit involveret i det, fordi rigtig meget af Silicon Valley's virkelighed er jo også bare at sælge idéer, snarere end at sælge produkter, som egentlig er færdige og egentlig kan det, de skulle. Og et af de teknologitrends, som sådan blev forecastet for 2020, var jo, at det var profit is the new growth, at der har været en tendens til, at vækst var godt nok, altså at man bare kunne få flere investorer på hele tiden, så var det godt, så kunne man ligesom drive sin vækst på den måde. Men nu begynder vi formentlig at nå til sted, hvor de også skal demonstrere, at de rent faktisk kan tjene penge på de her ting, som investorerne har lagt penge i og øget presser på for. Det er også en af Suboffs historier, at det måske ikke har startet med Google, har været så onde, som de ville, men der har bare været et pres fra investorer, som har ejet så store dele, at de har været nødt til at bevæge sig over de retninger. Så min pointe er faktisk, at ligesom jeg ikke ved, hvordan det vil påvirke børn, så ved jeg faktisk heller ikke, om Google kan alt det, Google hævder, de kan. Og den mytologi, der opbygger præmien. Jeg tror, at der vil gå nogle år, så vil man trække lidt på skulderen og sige, ja, AI, maskinlæring, algoritmer, predictive modeling, alt den slags, er helt klart, det bor i alting, men det var måske mindre magisk, end man gik og troede i 2019.
Og 20, kan man sige. Men alligevel holder du øje med dine børn på YouTube, fordi du, det er måske, fordi du ikke vil have, at de skal blive inspireret af Power Rangers-sælgere fra USA, eller hvem det nu var, du havde fanget dem i.
Det er egentlig meget mere et værdispørgsmål, tror jeg. Altså det er altid det, jeg falder tilbage på, som jeg også er glad for, at du begynder at tale mere, meget mere ind i, ikke? Altså at sige, jamen, det handler sgu om, hvordan vil vi gerne være familie? Hvad er det for et børneliv, vi gerne vil have? Og så videre. Og for mig at sige, at et godt børneliv, skulle ikke sidde og se koreanske børn, som sidder og pakker og legetøj, det er at måske at se en fed historie, som er fortalt af nogle kompetente historiefortællere, uanset om det så er Ninja Turtles, eller Bamse og Kylling, eller hvad det er, eller komme ud og lege, eller fandme nu er. Så det handler i meget, meget høj grad om, at der er noget, jeg synes er fin børneunderholdning, og så er der noget, jeg synes er lort. Ligesom at der også er computerspilstikker, som jeg synes er helt okay, og så er der sådan noget med voldsspil, som handler om at føre invasionskrig i Mellemøsten, og sådan noget, som jeg virkelig synes er hamrende usympatisk, og som jeg under ingen omstændighed vil ønske, at mine børn dyrker. Og så hvis de sidder og spiller Fortnite, så er det ret sandsynligt, at vi siger, okay, Det ser sgu hyggeligt op. Det virker dumt, men go for it, hvis du synes, det er sjovt. Hvis de til gengæld sad og spillede en eller anden form for, hvad hedder det, sådan en voldskrigsspil, hvor det helt tydeligt handler om, om at slå andre realistiske mennesker ihjel, så jeg af mine værdiers årsag synes, at det var det usympatiske, jeg ønsker, at mine børn skulle rode med det. Så det er meget det med værdier, synes jeg.
Ja, og det er ret enig i. Fordi her i den seneste måned, det er noget af det sidste, jeg tænker, vi skal vende, det er jo den her coronakrise, og der skal vi både snakke lidt om, jeg ved, du har forsket, du har noget forskning, du har lavet undervejs, men inden da vil jeg godt lige sige, hvad jeg har brugt en stor del af min coronakarantæne på, det er at have spillet et spil på Xboxen sammen med min søn, som hedder Ori. Og så der er to dele. Det første, det var sådan lidt ældre spil, men er det lige præcis det her med, at det er et spil, hvor at man ikke skal som... Altså, der er en virkelig, virkelig fin fortælling i. Og det, som det her spil gjorde, det var, at det blev faktisk lidt det, man kan kalde det fælles tredje for... Det blev en aktivitet, men som handlede om relationen til min dreng. Altså, det blev det, vi havde sammen. Og det er jo noget af det, som jeg synes, der virkelig er interessant ved den måde at spille på, at du har nogle spiloplevelser, som bliver det, der styrker forholdet mellem dig og dit barn. Men om det er det, der gør det, eller om det er at gå en tur i parken, eller at gå ned og spille fodbold sammen, eller hvad det nu måtte være, det er jo lidt... Det, jeg synes, der har været det rigtig interessante ved den her karantæne, fordi jo, du skal dyrke dine relationer til familien, men du er nødt til at have nogle rum, nogle rammer, nogle ritualer omkring det, for at relationen ligesom får liv. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, jeg har oplevet der?
Jamen helt sikkert. Altså, jeg har en gammel ven, som hedder Bjarke Petersen, som arbejder med sådan en interaktiv historiefortælling. Altså, han var en af dem, som var med til at sætte Hamlet op som rollespil. Hvad hedder det? I Helsingør for eksempel på et tidspunkt. Og han siger, at det gode spil er, når de fungerer godt socialt, det er de alibier for interaktion. Altså de er en anledning til at være sammen om et eller andet andet. Og som jeg er blevet ældre, så er det gået op for mig. Jeg har brugt rigtig mange år på at spille rollespil, for eksempel. Altså at sidde sammen med mine venner der. Og jo ældre jeg er blevet, jo mere er det gået op for mig, at det, som i virkeligheden er fedt der, det er at have en anledning til, hver anden tirsdag, eller hver tirsdag, eller hvor ofte det nu er, at møde sit rum sammen med nogle mennesker, som man holder af, og have et eller andet at være sammen om. Og det er tit det, vi har brug for, fordi den der forestilling om, at nu skal vi bare sidde rundt om middagsbordet og have en dyb samtale, altså det er ikke en adfærd, som kan bære ret længe, men det at have noget at være sammen om, noget at kigge på, noget i fællesskab og interessere sig for, det skaber både nogle øjeblikke, hvor man siger, nu vi skulle sammen om det her, men også at man har noget at tale om efterfølgende. Og det er jo tit der, hvor for eksempel forældre og teenager og forældre og børn begynder at fjerne sig fra hinanden, og deres referencerammer bliver så adskilt, at forældrene ikke længere forstår de ting, som børnene taler om og interesserer sig for, og forældrene jo ikke heller gider, fordi de vil bare gerne have børnene til at tale om det, de nu interesserer sig for. Så der er jo noget enormt smukt i de der situationer, hvor man oplever, helt kan faktisk være interesseret i det samme her. Og det er faktisk noget af det, som jeg tænkte, da coronakrisen ligesom ramte, eller rådede til nationalisterne og ringede og sagde, hey, måske brug det som lejlighed, så når jeg alligevel er fanget sammen, så gør præcis det, du gør det, og man siger, okay, men hvad er det, du laver, når du laver de der YouTube-ting? Eller prøv lige at lade mig snappe sammen med dig, eller prøv lige at lade mig, skal vi ikke prøve at spille det her spil, som jeg har? Det kunne være, du ville synes, det var fedt, eller et eller andet lignende. Så det med at have, som du siger, et fælles tredje, altså et eller andet, som dels er uden for os, som vi kan være sammen om, uanset om det så er hækle, eller spil, puttespil, eller hvad pokker det er, og dels have noget at vende tilbage til og snakke om, som rækker ud over selve situationen. Det er næsten det stort set alt menneskeligt samvær i virkeligheden handler om, snarere end det at sidde over for hinanden og bare stiger hinanden for elsket inden i skovsyn.
Men udfordringen er jo så også bare, at der er altså godt nok også bare gået meget tid med at sidde hver for sig med hver vores skærme og spille solospil, der bare, altså du ved, så på den måde kan man sige, det at man sidder med telefonerne sammen, hver for sig, som nu er blevet sådan en meta-ting, hvor vi skal hjælpe hinanden hver for sig, altså det er sådan lidt, men det er jo intentionen, og hvor bevidst man er om det, man gerne vil have ud af det. Altså, fordi når vi sidder og spiller, så er det jo ikke spillet, der er det vigtige, det er min søn, der er det vigtige. Og det er der, man måske skal lære at skelne, altså at mindsetet going in i en eller anden given aktivitet, er nødt til at være værdibaseret. For ellers så ender det vel bare med at blive far på Facebook, sønnen på Snapchat og datteren på YouTube. Men det er jo ikke, hvor man ikke kan mærke, at man har nogle familiemedlemmer. Og det er måske der, den store fare ligger, hvis man ender med et ubevidst, impulsivt medieforbrug, som ikke har den der fællesskabsfremmende effekt.
Jamen altså, jeg tror dels så, vi er jo nødt til at finde ud af, hvad vi skal bruge vores tid på, når vi er derhjemme. Altså, jeg ved ikke, om vi har en have, det har vi, det er en virkelig livredende lige nu. I nogle tilfælde, så bruger vi jo teknologierne til lige at trække os ind i os selv og sige, nu er jeg lige væk fra dem, jeg er i rum sammen med, fordi jeg egentlig hellere vil være fri for dem. Altså, jeg vil bare sidde og min kone er på Instagram, det er jeg ikke, så sidder hun og scroller det igennem, når jeg sidder og kigger på Twitter, eller læser wrestling-nyheder, eller hvad der nu interesserer mig. Ikke? Så det er jo selvfølgelig, nogle gange har vi behov for det, at bare lige sige, nu slukker vi lige for hinanden, nu er vi lige der for sig, det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Men der er de der situationer, hvor selvfølgelig, hvor man kan sige, men nu vil jeg ønske, at vi kunne være mere sammen, men teknologien kommer i vejen for det. Mm. Og det er jo der, tænker jeg, at vi har nogle rigtig gode muligheder for at sige, jamen, måske skulle vi faktisk se på de samme ting, på de samme sociale medier. Altså, jeg tror, der er ret mange børn, som gerne vil være fri for, hvad mor er på deres Snap eller på deres Facebook osv. Men for eksempel at finde et computerspil, hvor man kigger på det sammen og siger, nu forstår vi faktisk hinanden en lille smule bedre, fordi at, som du siger, man har en intention om at være sammen om det, og man går ind i det, måske ikke nødvendigvis for at lære det, behøver alting, der har med leg og spil at gøre, behøver ikke at være alvorligt og have et formål, men man opdager måske nogle kvaliteter ved det, som man ikke kunne se før, og har lidt nemmere ved at have en samtale om det på en eller anden måde. Så jeg tror, at så jeg tror, at der både er noget livreddende i at kunne blive væk fra dem, som man går og skuldrer med hele tiden. Jeg ville blive sindssyg, hvis jeg ikke kunne både lukke mig af fra min kone og mine børn indimellem under de her omstændigheder. Men også nogle situationer, hvor det selvfølgelig kommer i vejen, hvor det bliver den nemme løsning, hvor det er fornemt bare at sidde og scrolle videre, når man i virkeligheden burde sige, nu lægger jeg lige med væk, og så sætter vi os og har en snak. Så jeg håber, der er flere end dig, som tager chancen for at sige, okay, nu prøver jeg på at bevæge mig det ind i deres verden og sige, at vi kan prøve at lære noget om det der YouTuberi, som du kører, som jeg hed til at have sådan lidt sur gammel voksenindstilling. Det er bare sådan noget, hvad hedder det, narcissistisk ungdomssæt i scenesættelse, og det går over eller ikke. Lige om deres, nu vil jeg gerne prøve at se, hvad du gør, og hjælpe dig lidt med det. Altså det der med at få noget fælles, det kan lige så godt være teknologisk, som det kan være, da vi byggede ninja-stave, som mine børn kunne slås.
Altså den relationsfremmende effekt opstår, hvis man har teknologien som en ramme omkring det, man laver, og der er en eller anden form for bevidst brug af det. Det er vel i virkeligheden det, som jeg hørte dig sige, at man er nødt til at være bevidst om det, man gør, og dele de oplevelser, før at det reelt set bliver noget, man er fælles om. Du kan jo ikke være fælles om en oplevelse, hvis begge to sidder og stener, altså hver for sig. Mm. Forstår du, hvad jeg mener?
Nej, helt klart. Jamen helt bestemt, altså det er en af de ting, jeg har bemærket, det er, at selvfølgelig så er det godt at være bevidst og tænke, hvordan får vi det sjovt sammen på en måde, som også er godt for os som forældre. Der er man jo nødt til at være den voksne og sige, hvad er fedt. Det er også der, hvor man har mulighed for at gå ind og vælge kvalitetskontrol og sige, prøv at det computerspil, du har der, det synes jeg egentlig handler om nogle usympatiske temaer, det gider jeg faktisk ikke spille. Har du noget andet om det der, som Sims, okay cool, lad os spille det i stedet for. Så selvfølgelig skal man være bevidst om det, men jeg tror også, der er også bare noget smukt at finde i de steder, hvor man opdager, men egentlig har noget fælles, som man synes er fedt, hvor man ikke som voksen behøver at komme ind i på forhånd og vide, hvad er det, vi har her, som jeg vil synes er fedt, men mere opdager, okay, det du går op i, kan jeg egentlig godt finde dig i, og du kan egentlig godt finde mig i det, og så kan vi være fælles om det. Mm. Men en anden ting, som jeg faktisk også synes er vigtig, det er, at du nævnte, at vi er i gang med at lave noget forskning i covid-19 og ja, sådan de psykologiske konsekvenser. Det er altså, vi kigger på, vi har et meget stort internationalt survey, hvor jeg samarbejder med mere end 100 forskere, og vi har det i review i en rigtig fornem journal lige nu. Og en af de ting, som vi finder, det er, at når vi spørger, hvad er det, der ligesom redder din mentale sundhed, eller dit sådan overskud, eller dit velbefindende i de her, under de her omstændigheder, så er der ikke så mange, der siger computerspil, for eksempel. Men der er rigtig, rigtig mange, der siger en hobby. Mm. Altså noget, som jeg gerne vil have tid til, det redder mig i enormt høj grad. Hobbyer er jo noget, man kan have sammen. Mm. Det kan for eksempel være brætspil, som man dyrker, eller sport, som man synes er fedt at lave sammen i haven, eller i stuen, eller hvor det nu kan være. Mm. Men de andre ting, som virkelig ligger højt på den liste, det er telekommunikation med folk, som man ikke er isoleret sammen med, men som man savner. Mm-hmm. Så det vil sige, at alle de her sociale mediekanaler, altså ligesom vi lige nu sidder og taler sammen på, på den her, hedder det Ringer-app, så Zoom-møderne og Skype-møderne og alle de her muligheder for at være sammen, selvom vi er hver for sig, det lader til at gøre en kæmpemæssig forskel for folk, når man spørger dem selv i hvert fald. Og så derudover sociale medier. Altså den ligger også på top 3 over noget af det, som lader til at give folk energi og sådan lidt noget håb og nogle kræfter under de her omstændigheder. Så selvom at vi selvfølgelig skal løsrive os fra vores egne små skærme, så er der altså også noget, der tyder på, at når vi er på dem, så er det også fordi, vi faktisk får dækket nogle fundamentale psykologiske behov, som er lidt svære at imødekomme i den her tid. Og hvor meget indholder min kone og mine to små søde børn, så er der altså andre, der er federe at tale med om visse ting, end de er. Så når vi kigger på den forskning, vi har der, så kan vi i hvert fald se, at selvom at vi også nogle gange går og skammer os lidt over, måske at være lidt for meget på skærmene, så lige nu, så når vi beder folk om at reflektere over det, så siger de faktisk, okay, lige nu så er det faktisk vildt dejligt lige at kunne få en sludder. Og det inkluderer jo det også med kolleger. Altså jeg har talt med nogle kolleger, hvor man virkelig kan se, at selvom vi egentlig skulle snakke arbejde, så har de bare vildt meget lyst til at sludre om små ting med et menneske, som ikke er deres børn og ægtefæller, bare for en kort bemærkning. Så på den ene side, så er det der med at finde nogle hobbyer sammen og være sammen om i hjemmet, som vi rent faktisk er sammen om, det lader til at være virkelig godt for os lige nu. Og måske også en anledning, som vi faktisk ikke er for ondt i det her arbejde så meget og være til stede, være væk så meget liv, som vi tit har. Og så samtidig det der med, jamen de sociale relationer, som vi ikke har, dem substituerer vi på en eller anden måde med de digitale alternativer, uanset at de så måske ikke er helt så fede, som at mødes i virkeligheden. Det må vi jo bare, det tror jeg vil ændre lidt vores syn på nogle ting i hvert fald, når vi kommer ud af det og siger, okay, vi godt skammer os lidt over måske over at sidde på Insta hele tiden, men til gengæld så er det også den kanal, vi har mulighed for at se, hvad der foregår hjemme hos vores venner, når vi ikke kan besøge dem.
Ja, og måske tror jeg da også, at det vil påvirke os på den måde, at vi nu har fået, kan man sige, oplevet, hvad digitalisering i sådan en fograudgave, hvordan det kan komme til at se ud, hvor man bliver stopfodret, men også at man faktisk finder ud af, hvor meget man i hverdagen måske tager fysiske samtaler eller de der andre relationer, hvor meget man tager det for givet, ikke? Og at man alligevel, selvom man måske sidder til frokosten, sidder med hver sin skærm, fordi man har vendt sig til, at de der vaner, der bare sned sig ind, måske er det der med at virkelig mærke, hvis nu er det, som de siger, at der måske kan gå op til et år uden med social afstand, så bliver vi da nødt til i den grad at få dækket vores sociale behov, hvor det netop kommer til at handle om en bevidst brug af medierne til at få dækket et behov bevidst, og ikke bare, fordi selvom du sidder og scroller rundt på de sociale medier, det er jo ofte bare, hvad har andre skrevet om mig? Altså det er jo ikke en interaktion, det er jo en form for en passiv konsumering af digitalt medieindhold, som jo ikke dækker det der sociale behov, man har. Og der tror jeg måske, at man vil se en kvalitativ ændring i måden at bruge medierne på, fordi at der vil være en grund til, at man bruger dem, for det er den eneste måde, man kan få dækket sit følelsesmæssige behov på. Og så er det, at vi igen er derude, hvor de sociale medier måske for alvor bliver sociale igen.
Ja, det kunne man jo virkelig håbe, at man opdager, hvor er det faktisk, at vi føler, at vi bare spildt tiden, og hvor har vi fået noget ekstra energi ud af. Altså hvis vi ender med at flytte os hen til der, hvor vi har en meningsfuld samtale om noget, som vi er interesseret i, og får indblik i hinandens hverdag, og alt det der, som en god samtale gør, jamen så har vi jo fået lige præcis, jeg synes, det er super godt formuleret, så er vi tilbage til der, hvor de sociale medier faktisk er sociale igen, og ikke bare er Ekstrabladets forside, der løber ned over igen og igen og igen.
Og så kan man sige, så er vi jo også der, hvor vi begynder at få et meget mere værdibaseret og bevidst liv, som forhåbentlig bliver styret af det, vi selv søger og gerne vil fylde vores liv med, i stedet for det, som nogle åndsvære algoritmer har fundet frem til, at vi måske kunne være interesseret i, hvis vi lige brugte og blev hængende lidt mere i fakta, som medierne jo ofte gerne vil have, at vi bliver.
Ja.
Men jeg synes, vi er kommet hele vejen rundt, Andreas, og det har været rigtig fint at få lov at bruge din tid og din fokus og opmærksomhed. Jeg håber også, du fik noget ud af det.
Jo, det var smadret hyggeligt. Du har jo været min lange samtale i dag, så det var dejligt.
Og det er godt, og i lige måde, det var også en af grundene til, at jeg lavede den her podcast, for at kunne få lavet voksenkontakt uden for hjemmets fire vægge, så det har været givende. Jeg glæder mig til at fordelt samtalen med lytterne derude, som jo også har beriget os med deres tid, fokus og opmærksomhed, og vi kan jo egentlig bare sige, at vi håber, at folk kommer til at få noget ud af medierne, både sammen, men også hver for sig, og det er vel i virkeligheden det sidste ord. Og nu har de forhåbentlig fået noget ud af den her episode af Lægens Ord med Andreas Liberoth. Tak for nu, Andreas, og have en fortsat god dag.
I lige måde, ha' det godt. Pas på dig selv.
Det var alt for mig i dagens afsnit af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på de forandringer, vi alle oplever lige nu. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til mennesker, som du gerne vil høre mig tage en snak med i den her podcast-serie, så skriv endelig til mig på de sociale medier, hvor jeg særligt vil holde øje med hashtagget Lægens Ord. Pas godt på jer selv og hinanden. Og have en dejlig dag.